Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Lokakuussa alkanut Mosulin valtaus on Irakin armeijan mukaan päättymässä terroristijärjestö ISISin kaatumiseen. Osassa Syyriaa hauras tulitauko näyttää pitävän. Millaista käännettä nämä tapahtumat merkitsevät Lähi-idän kriisipesäkkeissä? EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänestää tänään Suomen metsien käytölle tärkeästä hiilinieluasiasta tästä aamunlehtien jälkeen. Huostaanotoissa puhutaan lapsen edusta, mutta lapsen ääni kuuluu huonosti päätöksiä tehdessä. Lähetyksen jälkipuoliskolla vieraaksi tulee lapsioikeuden johtaviin asiantuntijoihin kuuluva Virve Toivonen. Ja aamun kolumnisti on Jarno Limnell. Hän pohtii varautumista kyberhyökkäyksiin. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tänään maailman väestöpäivänä katseet kuitenkin ensin väestön kasvun tuomiin haasteisiin. YK:n apulaispääsihteeri ja YK:n väestörahaston varapääjohtaja Laura Londén, hyvää huomenta Poriin.
Hyvää huomenta ja saa hyvää väestöpäivää kaikille.
Maailmassa on nyt noin 7,6 miljardia ihmistä. Millaisella vauhdilla väkiluku kasvaa?
No huomenta jo kaikille. Ja todella YK:n väestörahassa on yksi maailman suurimmista väestötietojen keräjistä. Ja meidän työmme on auttaa maita tunnistamaan ja ymmärtämään trendejä, jotka ovat kehityksen kannalta kriittisiä. Ja mikä on todella mielenkiintoista on se, että ensimmäisen miljardin saavuttaminen kesti satoja tuhansia vuosia, mutta sen jälkeen vain noin 200 vuotta ennen kuin maailman väestö kasvoi 7-kertaiseksi. No tänä vuonna, niin kuin sanoitte, niin on noin siinä 7,5-7,6 miljardia ihmistä. Ja näistä tietenkin sitten 1,8 miljardia on nuorta. Ja tämä on historian suurin osuus. Ja tämä on haaste, mutta ennen kaikkea se on suuri tilaisuus. Vuoteen 2050 tämä ennustehan oli 9 miljardia. Ja tietenkin me tiedämme, että mitkä syyt tähän on, että lääketiede ja elintason paraneminen ovat johtaneet tähän dramaattiseen kasvuun. Ja näillä suuntauksilla on todella kauaskantoisia vaikutuksia tuleville sukupolville. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä väestökehitys ei ole vain haaste ja ongelma, se on myös voimakas kehityksen voimavara. Ja tätä tukemaan todella tarvitaan universaaliin, vapaaehtoinen, oikeusperusteinen perhesuunnittelu lähestymistapa.
No, tänään 50 vuotta täyttävä YK-väestörahasto keskittyy parantamaan erityisesti naisten asemaa ja teillä on varsin kunnianhimoisia suunnitelmia, muun muassa perhesuunnitteluun liittyen, niin millaisin keinoin pyritte tavoitteisiin?
Meidän toiminnan perusteena nimenomaan on toive saavuttaa semmoinen maailma, jossa jokainen raskaus on toivottu, jossa jokainen synnytys on terve ja jossa jokaisen on turvallinen ja jokaisen nuoren potentiaali voidaan saavuttaa. Ja tämä nimenomaan perustuu siihen jo monessa kansainvälisessä sopimuksessa todettuun naisen oikeukseen, naisen ja tyttöjen oikeukseen päättää omasta kehostaan ja omasta elämästään. Ja nimenomaan siitä, että jos menee naisiin, jos menee niin kenen kanssa, hankkiiko lapsia, jos ja koska ja kuinka monta. Ja tässähän on paljon jo saatu aikaiseksi. Ja tämän investoinnin niin perhesuunnitteluun ja naisten oikeuksiin, niin se todella on tuottava investointi. Ja sillä on niin laajia vaikutuksia myös naisten ja yhteiskuntien ja koko maailman tulevaisuuteen ja elämään.
Esimerkiksi millaisia ihan konkreettisia vaikutuksia saavutetaan?
No esimerkiksi, että niin kuin tänään samaaikaisesti väestöpäivänä aikana on myöskin Lontoossa huippukokous. Ja tämä on nimittäin, tämä huippukokous on rahoittajien ja yhteistyökumppanien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on laajentaa vapaaehtoista perhesuunnittelua kattamaan vielä yli 120 miljoonaa naista vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun naisilla on pääsy moderneihin ehkäisyvälineisiin ja perhesuunnittelun puitteisiin, niin se säästää elämää, se muuttaa miljoonien ihmisten elämät. Ja sillä tavalla myöskin me pystymme välttämään jopa 60 miljoonaa ei-toivottua raskautta ympäri maailmaa. Ja myöskin vähentämään äitiyskuolemaa kolmanneksella.
No kuitenkin urakka on valtava, kun työnne kohteena on noin 200 miljoonaa naista köyhimmissä maissa. Niin, Laura Lundén, kuinka vaikea on pysyä optimistisena ja uskoa, että muutos on mahdollinen?
No muutoshan on hyvin mahdollinen ja sehän on tehty ja se nähdään jo niin kuin ihan käytännön tuloksina Suomessa ja Pohjoismaissa ja muualla, että mehän tiedämme, mitä tässä pitää tehdä. Ja kun puhutaan myöskin tästä väestörakenteesta ja väestön kasvusta, niin tämä perhesuunnitteluhan on se nimenomaan se semmoinen keino, jolla tähän saadaan vaikutuksia ihmisten elämään ja planeetan elämään. Eli nyt tällä hetkellä, niin kuin sanoit, niin on semmoinen 214 miljoonaa naista, jotka haluavat välttää raskauden, mutta joilla ei ole pääsyä näihin ehkäisyvälineisiin. Eli tämä on todella se investointi, joka täytyy tässä tehdä, että $1 käyttäminen ehkäisymenetelmiin vähentää raskauteen liittyvän hoidon kustannuksia kuolemia yli tuplalla. Eli kyllähän se on vaan niin kuin järkevää. Ja nythän täytyy tietysti sanoa se myöskin, että äitiyskuolemat ovat vähentyneet ja ehkäisyn käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 70 lähtien.
Entä Laura Lundén, millaisia ajatuksia teissä herättää tämä ihan viime aikojen uutinen Suomessa, että Suomessa syntyvyys on romahtanut nälkävuosien tasolle?
No mun täytyy sanoa, että mä en ollut sitä seurannut, mutta se on mielenkiintoista, että syntyvyys vähenee tietenkin kehittyneissä maissa ja sitten ikärakenne muuttuu sillä tavalla, että on vanhempia ihmisiä enemmän kuin nuoria. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että toisissa kehittyneissä maissa myöskin toi lapsisyntyvyys vähenee ja ikääntyminen lisääntyy. Että nämä maailman trendit on monimutkaisia ja ne vaihtelee rajustikin maiden ja alueiden välillä.
YK:n väestörahaston varapääjohtaja Laura Lundén, kiitokset näistä tiedoista. Seuraava keskusteluaiheemme on Lähi-idän kriisipesäkkeet, Syyria ja Irak. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Irakista, jossa maan armeija ilmoitti viikonvaihteessa vallanneensa takaisin Mosulin kaupungin terroristijärjestö ISISiltä 9 kuukautta kestäneiden taisteluiden jälkeen. Mosul on Irakin toiseksi suurin kaupunki ja ylivoimaisesti suurin ISISin hallussa ollut kaupunki, irakilaiskaupunki. Niin professori Juusola, miten merkittävästä käänteestä on kysymys?
Totta kai se on tärkeää siinä mielessä, että kun nyt Mosul on ainakin suurin piirtein vallattu, niin se antaa mahdollisuuden sitten päästä eteenpäin tästä, saada aikaan jälleenrakennusta ja niin edelleen. Ja myös symbolisesti se on tärkeää sen takia todellakin, että tämä on niin suuri kaupunki ja siellä nimenomaan sitten ISIS-järjestö julisti tämän kalifaattinsa 2014. Mutta samanaikaisesti niin tätä on jo pidemmän aikaa odotettu. Että tämä ei sillä lailla tule yllätyksenä, mikä ilman muuta vähentää tätä tähän liittyvää potentiaalia.
Kaikki taisteluthan eivät ole vielä päättyneet, mutta pidetään kuitenkin ilmeisesti selvänä, että ISIS on lyöty.
ISIS on siis ainakin sotilaallisessa mielessä niin ilman muuta on menettämässä asemiaan ja on ollut sitä tekemässä jo pitemmän aikaa, mutta täytyy olla varovainen. Siinä mielessä, että esimerkiksi Ramadin kaupunki vallattiin kohta 2 vuotta sitten ja sielläkin edelleen on sporadisia taisteluja ISISin tukijoiden ja sitten Irakin armeijan ja muiden joukkojen välillä. Eli tämä ei ole sellainen asia, joka loppuu hetkessä.
No jos kuitenkin ajatellaan, että ISISille tämä on iso menetys tässä tilanteessa, niin kuinka se vaikuttaa ISISin luonteeseen rooliin järjestönä?
Se vaikuttaa sillä lailla, että se vahvistaa jo pidemmän aikaa tapahtunutta kehitystä, jossa ISIS ikään kuin palaa enemmän juurilleen. Sehän aloitti irakilaisena järjestönä, joka oli nimenomaan terroristijärjestö, joka pyrkii saamaan aikaan kaaosta tekemällä terrori-iskuja ja tämän tyyppinen kehitys on ollut meneillään jo pitkään ja tämä varmasti edelleenkin vahvistaa tätä. Eli pyrkimykset hallita alueita, niistä luovutaan ja sen sijaan tehdään lisää terrori-iskuja sekä alueella ja mahdollisuuksien mukaan myös sitten Euroopassa.
Ja ilmeisesti sitten, kun vielä ISIS pitää joitakin alueita hallussaan, joitakin kaupunkia ja osia maakunnasta, niin onko taistelujen painopiste sitten siirtymässä sinne?
Joo, on selvää, että seuraavassa vaiheessa niin Irakin osalta painopiste siirtyy kohti sinne Syyrian rajaa, missä on keskeisimmät alueet, mitä ISISillä on edelleen hallussa, ja samoin sitten Syyrian sisällä niin taistelu jatkuu näistä alueista. Missään tapauksessa ISIS myöskään tällaisena ikään kuin kalifaattina tai aluetta hallussaan pitävänä toimijana ei ole vielä lyöty.
No, Mosulissa taisteltiin siis 9 kuukautta. Kaupunki on raunioina, miljoonat ovat paossa, ja sota on ollut hyvin raakaa siellä puolin ja toisin. On juuri arvosteltu sitä, että siellä on taisteltu piittaamatta ihmishengistä. Millaisia haasteita kaupungilla nyt on edessä?
Tavattoman suuria. Tämä alue oli ennen sotaa ja ennen näitä taisteluita niin hyvin tällainen etnisesti uskonnollisesti hajanainen, ja siihen liittyy jo silloin hyvin paljon jännitteitä, ja nyt tämä sitten ISISin mukanaolo on lisännyt voimakkaasti edelleenkin näitä jännitteitä. Kun yhteinen vihollinen on poissa, niin on suuri vaara, että eri toimijat sitten alkavat kilpailla sotilaallisesti keskenään, ei pelkästään poliittisesti. Sitten nämä kostotoimenpiteet on hyvin, hyvin suuri vaara. Ja toistaiseksi kaikki esimerkit, missä jälleenrakennusta on pyritty tekemään Irakin konfliktin kuluessa, kun ISISiltä on vallattu alueita, ne eivät ole sujuneet mitenkään helposti tai nopeasti. Eli tähän liittyy hyvin suuria käytännön ongelmia, tähän liittyy hyvin suuria poliittisia ongelmia, ja mikäli näissä ei päästä nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin, niin on suuri vaara, että ISIS muodostaa toisessa tekee hyvin pian paluutaan.
Ja kun puhuitte kostotoimenpiteistä, niin ajattelitteko myös näitä, siellähän on nyt 10 000, jotka ovat antaneet tukensa tälle ISIS-järjestölle.
Joo, tavalla tai toisella, tai olleet neutraaleja tai jotain muuta, kaikki tämä riittää. Meillä on tällä hetkellä hyvin paljon irakilaisia eri puolilla maata leireissä, jotka ovat leireissä sen takia, että eivät uskalla palata kotiseuduilleen, koska he pelkäävät, että joutuvat kostotoimenpiteiden kohteeksi. Ja tämä sama ongelma on erittäin suuri Mosulin kohdalla, että tehdään kostoja ja nimenomaan tehdään myös tällaisia mielivaltaisia kostoja, joista Irakin armeija on jo nyt syytetty.
Mitä tällaisessa tilanteessa voi ja pitää tehdä?
No, siinä olisi hyvin, hyvin tärkeää se, että Irakin johto olisi hyvin, hyvin johdonmukainen tässä. Pitäisi huolen siitä, että kaikki armeijan yksiköt toimisivat käskyjen mukaisesti, eikä annettaisi tilaa tälle kostotoimenpiteille. Pääministeri Abadi on varmasti, hänen asemansa on ikään kuin vahvistunut siinä mielessä, että hänen ikään kuin tällainen luotettavuus tämmöisenä toimijana on kasvanut, ja hän tuli nyt heti paikalle mahdollisimman pian ja niin edelleen. Mutta, ja myös sitten kansainvälinen yhteisö on hyvin tärkeää, että painostetaan Irakin johtoa ja autetaan Irakin johtoa siinä, että mahdollisimman vähän tulisi tällaista kostoa, joka on tässä suhteessa kaikkein vaarallisin asia.
Professori Hannu Juusola, sitten joissakin arvioissa on jo puhuttu, että uusi sota saattaa syttyä kurdien ja hallituksen joukkojen välillä, sillä kurdit ovat olleet merkittävässä asemassa tässä taistelussa ISISiä vastaan ja samalla vallanneet alueita, joista eivät aio enää luopua. Niin millainen riski on kurdien tavoitteet?
Tämä on paljon laajempikin kysymys. Eli nyt kun ISISin asema heikkenee sekä Irakissa että Syyriassa, niin tämän alta nousee sitten näiden ikään kuin voittajien väliset keskinäiset ongelmat. Ja Irakin tapauksessa niin yksi keskeinen ongelma on tosiaan se, että kurdit ovat olleet tässä hyvin tärkeässä roolissa ja laajentaneet hallitsemiaan alueita merkittävästi. Ja on hyvin epätodennäköistä, että he ovat halukkaita luopumaan niistä kovin helposti. Eli tämä on ehdottomasti yksi, mutta vain yksi potentiaalisen konfliktin lähde nyt sitten lähitulevaisuudessa. Olisi hyvin tärkeää, että saataisiin aikaan jonkinnäköinen poliittinen sopimus eri osapuolten välillä siitä uudesta vallanjoosta tässä ISISin jälkeisessä tilanteessa, ja tämä ei varmasti tule olemaan helppoa.
Niin Irakin kurdihallintohan aikoo pitää kansanäänestyksen kurdialueiden itsenäistymisestä syyskuussa. Kuinka realistisena heidän tavoitteitaan pidätte?
Jos tämä äänestys syyskuussa tulee, mikä on hyvin mahdollista, niin se ei välttämättä johda sitten myöskään kurdien puolelta konkreettiseen itsenäistymisjulistukseen, johtuen muun muassa siitä, että kurdien keskinäiset välit ovat tällä hetkellä myös hyvin heikot, ja siellä tiedostetaan se, että tämä itsenäistyminen voisi johtaa myös konfliktiin, tai itsenäistymisjulistus voisi johtaa konfliktiin heidän keskuudessaan. Ja sitten toinen hyvin tärkeä aspekti on se, että kaikki ympäröivät valtiot suhtautuvat tähän itsenäistymiseen negatiivisesti, eli kaiken kaikkiaan niin en pidä itsenäistymisen mahdollisuuksia kovin realistisena.
Eli se on myös palanen alueellisessa valtapelissä.
Se on mitä suurimmassa määrin sitä, ja tämä itsenäistymisjulistus on osin myös sitten tällaista painostusta, jolla kurdien itsenäisellä autonomisella alueella pyrkii ikään kuin vahvistamaan asemiaan näissä edessä olevissa poliittisissa neuvotteluissa.
No katsotaan sitten toista maata, eli Syyriaa. Lounais-Syyriassa alkoi sunnuntaina tulitauko. Sen on raportoitu pitäneen toistaiseksi, kun aiemmat tulitaukoyritykset ovat murentuneet nopeasti. Niin miksi tämä tulitauko näyttää pitävän paremmin?
No aika näyttää. Tässäkin on monta toimia, joilla on mahdollisuus tavallaan ikään kuin pilata tämä aselepo. Yhdysvaltojen ja Venäjän aikaisemmat tällaiset tulitaukosopimukset, nehän ovat aina romahtaneet. Mutta toisaalta sitten Turkin ja Syyrian ja Iranin kesken neuvoteltu tulitaukosopimus viime joululta Pohjois-Syyriassa on pitänyt hyvin. Ja tällä on siinä mielessä paremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmilla sopimuksilla, että on selvästi enemmän pyrkimyksiä saada aikaan tällaisia alueita, jossa ei taisteltaisi. Tämä liittyy tavallaan erittäin hyvin tähän yleiseen ajatukseen, että rakennetaan tällaisia niin sanottuja deeskalaatioalueita, jossa olisi rauhallisempaa kuin muualla. Ja siinä mielessä tällä on uskoakseni ihan hyvät mahdollisuudet onnistua.
Miksi tällainen pyrkimys on juuri nyt?
No tavallaan monella toimijalla on halua päästä irti tästä konfliktista. Se on rasite monille, ja tähän deeskalaatioon liittyy ajatuksena se, että aina jonkun toimijan ikään kuin alaisuudessa perustetaan tällaisia rauhanomaisempia alueita, ja nämä eri toimijat haluavat saada ikään kuin vahvan aseman aina tietyllä alueella. Ja sen takia, kun ei pyritäkään tämmöiseen koko Syyriä koskevaan kokonaisratkaisuun, niin mahdollisuudet ovat sitten paremmat.
Tulitauostahan sopivat siis Syyrian hallitusta tukeva Venäjä, kapinallisia tukeva Yhdysvallat ja naapurimaa Jordania. Ja tämä tieto tulitauosta tuli, kun Venäjän presidentti Putin ja Yhdysvaltain presidentti Trump tapasivat viime perjantaina. Niin voiko tätä lukea merkkinä jonkinlaisesta liikahduksesta maiden suhteissa?
Ottaen huomioon sen, että kuinka hapuilevaa Yhdysvaltojen Syyria-politiikka on ollut viime aikoina tai Trumpin kaudella ylipäätänsäkään, jos siitä edes voidaan puhua koherenttina politiikkana, niin täytyy olla hyvin varovainen. Mutta kun Yhdysvallat on ollut nimenomaan näistä diplomaattisista prosesseista täysin tai hyvin pitkälle Syyriassa sekä tästä niin sanotusta Astanan neuvotteluista että Geneven neuvotteluista, niin tämän voi ilman muuta tulkita sillä lailla, että Yhdysvallat olisi jollain lailla tulossa mukaan näihin neuvotteluihin, ja sillä lailla tietenkin se on hyvä asia ja antaa selkänojaa sitten tuleville neuvotteluille, mutta kuten sanoin, niin kovin aikaista sanoa, mikä tämän merkitys on.
Hannu Juusola, niin kuin mainitsitte, rauhanneuvotteluja käydään monia. Kazakstanin Astanassa viime viikolla esimerkiksi oli jälleen yritystä, ja tällä viikolla eilen alkoi Sveitsin Genevessä, ja sitten näyttää olevan näitä muitakin, niin kuin juuri tuo tulitauon syntymiseen johtaneet neuvottelut, niin miksi näin monia rauhanneuvotteluja?
Siinä on erilaisia intressejä ja erilaisia lähestymistapoja. Tämän Geneven aika pitkään paikalla junnanneiden neuvotteluiden ideana on ikään kuin pyrkiä tämmöisen keskustason sopimukseen siitä, millainen olisi tuleva Syyria, kuka sitä hallitsisi, minkälainen perustuslaki ja niin edelleen. Ja sitä käydään nimenomaan Syyrian ja Syyrian johdon ja Syyrian oppositiovoimien välillä ikään kuin YK:n välityksellä. Sitten tämä Astana-projektin lähtökohtana nimenomaan on sitten se, että rauhoitetaan ikään kuin alhaalta ylöspäin tätä systeemiä. Ja nimenomaan tämä Astana-projekti tai prosessi näyttää olevan se, joka on tällä hetkellä selvästi vahvemmassa asemassa. Ja se johtuu osin nimenomaan siitä, että nämä mukana olevat toimijat haluavat Syyrian sisälle alueita, jotka olisivat rauhallisia ja nimenomaan sitten rauhallisia niin, että ne olisivat kunkin aina jonkin toimijan hallussa. Ja tämä käytännössä saattaa merkitä kyllä Syyrian hajaantumista, jakaantumista.
Aluksi puhuttiin Irakin Mosulin valtauksesta. Syyrian puolella on Raqqa, ISISin kalifaatin pääkaupunki, ja se on edelleen ISISin hallussa. Yhdysvaltain tukemat taistelijat aloittivat hyökkäyksen kaupunkiin viime kuun alussa, ja ISISin tappiota siellä on povailtu, mutta millainen tilanne siellä on?
Siellä on periaatteessa samantyyppinen tilanne kuin Mosulin sodalla. Raqqa on tietysti pieni kaupunki Mosuliin verrattuna, eikä sen valtaus välttämättä tule aiheuttamaan tämän tyyppistä näin laajamittaista humanitaarista katastrofia. Suurin ongelma Raqqan suhteen ja ylipäätänsä ISISin alueiden suhteen Syyriassa on se, että kuka ne ottaa haltuunsa. Eli siellä on hyvin suuri vaara siitä, että tämä ISISin alueen kuihtuminen ja valtaan ottaminen sitten johtaa näiden eri osapuolten välisiin kahakoihin tai pahimmassa tapauksessa kunnon taisteluihin. Kun siellä ei ole tällaista Irakin armeijan tyyppistä enemmän neutraalia toimia, vaan kaikki mukana olevat aseelliset joukot ovat aina jonkun voimakkaan tukijan alaisuudessa. Ja nimenomaan sitten on suuri vaara, että Yhdysvaltojen tukemat joukot, Syyrian hallinto, Iranin tukemat joukot ja niin edelleen joutuvat sitten tai ajautuvat sitten sotilaalliseen konfliktiin tämän ISISin kukistamisen seurauksena tai myötä.
Ja niin kuin aikaisemmin mainitsit, te todellakin uskotte, että tämän sodan seurauksena Syyrian valtio saattaa hajota.
Siinä on valtavan suuri ei välttämättä siis muodollisesti, mutta käytännössä siten, että siellä on edelleenkin Syyrian johto Damaskoksessa vailla merkittävää valtaa, mutta sitten isot osat tavallaan Syyrian alueesta on jaettu sitten eri toimijoiden kesken. Että siellä on ikään kuin Yhdysvaltojen tukemien joukkojen vaikutuspiiri, Turkin vaikutuspiiri, Iranin vaikutuspiiri ja Venäjän vaikutuspiiri ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin suuri mahdollisuus tällä hetkellä.
Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä Elina Päivinen kertoo kohta, mitä aamun lehdet kirjoittavat. Sitten pohditaan, millaisia hankaluuksia hiilinieluja koskeva komission esitys toisi suomalaismetsien hakkuille. Ja puhutaan myös siitä, miksi lapsen etu toteutuu huonosti huostaanottopäätöksissä. Lopuksi kolumnisti Jarmo Limnell pohtii, miten saadaan aikaan uskottava kyberpelote. Ja nyt Elina, niitä aamun lehtiä.
Kalifaattinsa menettänyt ISIS on vaarallisimmillaan, arvioi Hämeen Sanomat pääkirjoituksessaan. ISIS on haavoitettuna vaarallisimmillaan, kun utopia kalifaatista on haudattu, on jäljellä enää epätoivo ja fanaattisimmat taistelijat, jotka lisäksi nyt hajaantuvat. Kun järjestö on lyöty avoimissa sotatoimissa, sille jäävät vain terrori-iskut. Niiden ehkäisemisestä on tullut jatkuva osa turvallisuusarviointia kaikkialla, myös Suomessa. Näin siis Hämeen Sanomat. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan myös Irakista ja muistuttaa muun muassa lasten vakavista psyykkisistä vaurioista ja niiden korjaamisen vaikeudesta, mutta kirjoittaa myös, että jos uudet hallitsijat eivät nyt saa paikallisten tukea, ISISillä riittää tulevaisuudessa hedelmällistä maaperää taistelijoiden värväämiseen. Se kykenee tällä haavaa heikentyneenäkin tekemään pommi-iskuja Bagdadissa ja muissa kaupungeissa. Helsingin Sanomat jatkaa, että paljon riippuu siitä, kykenevätkö Irakin vallanpitäjät puuttumaan syihin, jotka alun perin johtivat ISISin nousuun. Poliittiset valtataistelut, uskonryhmien välinen epäluulo, byrokratia ja korruptio heikentävät uskoa yhteiseen valtioon. Jatketaan sitten liittyen Porin Suomi-areenaan. Sinnehän on kokoontunut muun muassa poliittinen eliitti. Ja Satakunnan Kansa, Porissa ilmestyvä Satakunnan Kansa, on julkaissut näyttävästi perussuomalaisten puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan mielipidekirjoituksen. Perussuomalaiset ja uusi vaihtoehtoryhmähän olivat eilen siellä Porissa myös esillä, mutta siis tämä mielipidekirjoitus. Suomen tulee lopettaa sisäiset siirrot Italiasta ja Kreikasta, kirjoittavat Jussi Halla-aho ja Leena Meri mielipidekirjoituksessaan. Suomi on kokonaisuutena arvioiden ottanut liikaa vastuuta kannettavakseen. Muut paljon spontaaneja turvapaikanhakijoita vastaanottaneet maat, kuten Itävalta, Unkari ja Tanska, eivät ole toteuttaneet sisäisiä siirtoja lainkaan tai ainoastaan nimeksi. Sisäiset siirrot eivät ratkaise siirtolaiskriisiä, vaan pahentavat sitä, sillä ne luovat siirtolaisille houkuttimen saapua meren yli Italiaan ja Kreikkaan. Lisäksi kansallinen kiintiöpakolaisjärjestelmä on jäädytettävä, kunnes turvapaikkashoppailijoiden vaellus Euroopan sisällä ja muiden maiden kautta Suomeen saadaan kuriin. Näin siis kirjoittavat Jussi Halla-aho ja Leena Meri Satakunnan Kansan mielipidekirjoituksessa. Sanomalehti Karjalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan, ääriryhmistä pitää irtisanoutua selvemmin. G20-maiden Saksan Hampurissa pidetyn huippukokouksen poliittiset tulokset jäivät miltei mielenosoitusten varjoon. Karjalainen vaatii myös kotimaista punavihreää kenttää edustavien puolueita, että niiden on entistä selvemmin irtisanouduttava väkivaltaisista ääriryhmistä. Väkivaltaa ja selvää yhteiskunnan vastaista toimintaa ei pidä suvaita, tuli se sitten äärivasemmalta tai oikealta. Punavihreät puolueet ovat nostaneet esille joidenkin muiden puolueiden mahdolliset kytkyt oikeistolaisiin liikkeisiin, mutta nyt niillä itsellään on peilin katsomisen paikka. Vaikka vasemmistonuoret ja vihreät olisivat osallistuneet täysin organisoituihin rauhanomaisiin mielenosoituksiin, se ei poista sitä, että he ovat olleet samassa rintamassa väkivaltaisen ääriryhmän kanssa. Näin siis Sanomalehti Karjalainen.
Ja näin aamulehdet. Kiitos Elina. EU-parlamentin ympäristövaliokunta äänestää tänään Suomelle tärkeästä metsien hiilinieluihin liittyvästä LULUCF-esityksestä. Sillä laaditaan säännöt metsien ja maankäytön ilmastovaikutusten laskemiselle. Europarlamentaarikko ja ympäristövaliokunnan jäsen Nils Torvalds, hyvää huomenta.
No huomenta.
Komission tekemä esitys on Suomen metsien käytön kannalta ongelmallinen. Kritiikkiä saa muun muassa hiilinielujen laskennassa käytettävät vertailuvuodet. Millaisia ongelmia te näette tässä komission esityksessä?
No, suurimmat vaikeudet liittyvät tähän, mitä nyt sanoisin, Bermudan kolmioon, eli päästökauppa, joka ei toimi, taakanjako, joka luultavasti ei toimi. Niin johtuen tästä paineet siirtyvät juuri tähän LULUCF:ään, tähän hiilinielulaskelmaan. Ja kun suurin osa Euroopan metsistä ovat Ruotsissa ja Suomessa, niin saattaa käydä sillä tavalla, että me joudumme nyt sijaiskärsijöiksi, kun muut järjestelmät ja muut jäsenmaat ei itse asiassa kanna sitä vastuuta. Ja tämä on sen koko lakiesityksen ehkä pahin virhe. Me joudumme kohtuuttoman taakan kantajiksi.
Eli ikään kuin suomalaisella metsänhoidolla pitäisi nyt tämä ilmaston lämpeneminen pysäyttää.
No näin voisi sanoa, että kukaan, kun muut eivät tee riittävästi. Suomen osuus jo taakanjaossa on äärimmäisen suuri ja Ruotsin osuus on äärimmäisen suuri. Jos me joudumme vielä meidän metsien kautta kantamaan muiden niin kuin vastuuta, niin ei tämä oikein niin kuin me niin kuin Strömsössä. Ja vaarana on, että tästä sitten syntyy niin kuin, tai jos sanoo oikein suoraan ja tiukasti, tällä hetkellä EU:n ehkä suurin ongelma on se, että jäsenmaat katsovat vaan omia etujaan, eivätkä kykene katsomaan yhteistä etua. Ja siinä, juuri siitä syystä, Suomi joutuu nyt mahdollisesti sijaiskärsijäksi.
Toisaalta voisi sanoa, että Suomikinhan tässä katsoo omaa etuaan, kun pelkää, että eikö niin, että näitä hakkuita alettaisiin tämän esityksen perusteella rajoittamaan enemmän kuin mitä Suomi haluaa.
Niin, mutta näissä hakkuissa on tällainen, jo Kyoton prosessin alkuvaiheessa oli tällainen 3,5% katto. No sitä nyt ollaan saatu rukattua 7%, joka on hyvä asia, mutta varsinkin silloin, kun ilmasto lämpenee, niin boreaalinen metsä, Suomen metsä kasvaa nopeammin. Se pystyy siis nielemään enemmän kuin aikaisemmin. Ja siitä syystä me pystymme myöskin hakkaamaan enemmän kuin aikaisemmin. Ja kun me tiedämme, että taakanjako tulee synnyttämään meille varsin huomattavia taloudellisia ongelmia 30-luvulla ja 40-luvulla, niin nyt olisi syytä valmistautua siihen hakkaamalla vähän reilummin. Ja tätä eivät ympäristöjärjestöt halua ymmärtää, ja muut jäsenmaat eivät välttämättä halua sitä ymmärtää.
Tähän komission esitykseen siis haluttaisiin muutosta, ja tänään ympäristövaliokunta äänestää asiasta. Syksyllä asia menee täysistuntoon, ja sen jälkeen alkavat sitten komission jäsenmaiden ja parlamentin väliset neuvottelut. Niin kuinka tärkeä tämän päivän äänestys on tässä kokonaisuudessa?
No, onhan se tärkeää, koska se synnyttää kuitenkin jonkinlaisen psykologisen niin kuin suuntauksen. Jos menee huonosti tässä tämän päivän äänestyksessä, niin mä olen vakuuttunut, että me voidaan parantaa se täysistunnossa, mutta edelleen sitten joudumme odottamaan neuvoston kantaa ennen kuin päästään niin sanottu kolmikantaneuvotteluihin, ja neuvoston kanta on myöskin aika vielä hakusessa. Et kyllä tässä niin kuin töitä riittää meillä.
No niin kuin sanoitte, niin EU:ssa ei ole kovin monta tällaista metsävaltaista maata, kuten Suomi ja Ruotsi, joita tämä asia myös kiinnostaa. Niin kuinka tämän Suomen kannan lobbaaminen oikein sujuu?
No, se on aika vaikea. Että siis mun mielestä suomalaiset järjestöt ja suurin osa suomalaisista mepeistä ovat yrittäneet antaa tätä valaistusta, mutta metsä on monelle eurooppalaiselle valtiolle itse asiassa täysin tuntematon asia. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa Euroopan metsäkarttaa. Suomen ja Ruotsin osalta se väri on yhtenäinen. Kaikkialla muualla se on erittäin hajanainen ja pirstaloitunut. Ja kun minä kuulun siihen porukkaan, joka lapsena luki Robin Hoodia ja Nottinghamin tai Sherwoodin metsästä, niin Sherwoodin metsä Englannissa ei ole itse asiassa olemassa enää. Eli muut maat ovat hakanneet metsiään jo aikoja sitten. Ja nyt me joudumme ikään kuin vastaamaan tästä.
RKP:n ja ALDE-ryhmän europarlamentaarikko Nils Torvalds, kiitokset tiedoista.
Kiitos.
Lapsen etu on tärkein periaate, kun puhutaan lapsen oikeusturvasta ja lastensuojelusta. Mutta mitä lapsen etu itse asiassa tarkoittaa ja kuinka hyvin se toteutuu käytännössä? Lapsen oikeuksista väitellyt tutkija Virve Toivonen Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Väitöstutkimuksessa keskityitte erityisesti vastentahtoisiin huostaanottoihin. Mikä niissä on isoin ongelma, kun ajatellaan sitä lapsen etua?
No jaa, se oli tavallaan niin, että ne samat ongelmat on oikeastaan kaikissa lapsia koskevissa asioissa, mutta että erityisesti siis silloin, kun puhutaan siitä lapsen hoivasta ja huolenpidosta, niin huoltoriidoissa kuin sitten näissä huostaanottoasioissakin. Mutta sitten nämä tahdonvastaiset huostaanotot oli niin kuin erityisen hedelmällinen paikka pohtia ja tutkia niitä oikeusturvaongelmia juuri sen takia, kun niissä on kyse tahdonvastaisista päätöksistä. Että se lapsen poistaminen sieltä biologisesta perheestä ja useimmiten sit siirtäminen kasvatettavaksi oman kodin ulkopuolella tehdään joko vastoin vanhempien tai sen lapsen tahtoa. Ja tuossa niin kuin tämän lapsen edun otit esille tärkeänä ratkaisuperusteena, niin se on tietysti haastava siinä mielessä, että se lapsen etu itsessään ei sano yhtään mitään. Että se pitää niin kuin aina sitten tarkemmin lapsikohtaisesti määritellä ja pohtia, että mikä kussakin tilanteessa näin on. Niin se ei ole aina helppoa ja se on aika haasteellista.
Mitä on lapsen etu?
Lapsen etu on hirveän monisuinen käsite. Lastensuojelulain 4 pykälässä meillä on lainsäätäjä vähän koittanut määritellä erilaisia asioita, mitkä niin kuin erityisesti lastensuojeluasioissa on otettava huomioon silloin, kun siitä lapsen edusta päätetään. Ja ihan keskeisiä on tietysti sen lapsen fyysinen ja henkinen hyvinvointi, turvallisuus. Sitten toisaalta on semmoisia tekijöitä kuin lapsen kielellinen ja kulttuurinen ympäristö, missä lapsi on kasvanut. Lapsen läheiset ihmissuhteet on hirvittävän tärkeitä. Ja monia muitakin seikkoja voi toki tulla arvioitavaksi.
No entä jos aikuinen kertoo, että tämä nyt on tämän lapsen etu, niin meneekö asiat oikein?
Voi mennä ja voi olla menemättä, mutta että silloin totta kai, kun me tehdään, niin kun, jos me ajatellaan huostaanottoasioita, eli tehdään sen lapsen elämään hyvin voimakkaasti ja hyvin pitkäkestoisesti vaikuttavia päätöksiä, niin erityisen tärkeää on totta kai, että se lapsi on osana mukana sitä keskustelua, jossa päätetään, että miten se hänen elämä sitten tulevaisuudessa muokkautuu.
No miten sitten varmistetaan se, että lapsen ääni, hänen omat ajatuksensa eikä niiden aikuisten ajatukset ikään kuin tulevat esille?
No se on tietysti ennen kaikkea turvaamalla se lapsen osallisuus ja sekään ei ole ihan helppo tehtävä. Eli tavallaan voidakseen niin kuin osallistua jollakin mielekkäällä tavalla, niin lapsihan tarvitsee hyvin paljon tietoa siitä, että minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä ja miksi, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja siinä on tarjolla ja mitä eri vaihtoehtojen valinnasta seuraa. Ja usein on niin, että se lapsen sellainen muodollinen kuuleminen, eli se, että kysytään lapselta mielipidettä, niin se toteutuu vielä hirvittävän hyvin. Mutta sitten se, että aidosti oikeasti kuunneltaisiin sitä lasta ja annettaisiin merkitystä myös sille, mitä lapsi sanoo, niin siinä on vielä sitten kyllä paikoin puutteita.
No miten mahdollistetaan se, että kuunnellaan aidosti oikeasti lasta?
Mä ajattelisin näin, että se vaatii niin kuin ennen kaikkea semmoista ehkä tiedollistakin koulutusta, mutta sitten myöskin semmoista asenteisiin liittyvää koulutusta ja uudistusta, että meillä aikuisilla on valitettavasti hirveän syvässä semmoinen usein hyvän tahtoinenkin taipumus ajatella ja toimia lasten puolesta. Ja me tehdään se usein ihan hyvässä tarkoituksessa, mutta jos me ajatellaan näitä lastensuojeluasioita ja erilaisia kaltoinkohtelutilanteita esimerkiksi, niin kyllä usein on niin, että se lapsi itse on paras lähde kertomaan, että millaisia uhkia hänen elämäänsä kohdistuu. Et esimerkiksi tässä Erika-tapauksessa, joka paljon julkisuudessa on ollut, niin siinähän yksi tuomion toteamus oli nimenomaan se, että tavallaan lasta ei missään vaiheessa kuunneltu, vaan se keskustelu käytiin aikuisten kesken.
Miten tämä on muualla toteutettu? Että se lapsi kuuluu. Kuka on? Lapsella pitää ilmeisesti olla siis ihan oma edustaja, eikä kenenkään.
No mä itse tavallaan ajattelisin näin, että et kaikkein tärkeintä olisi se, että tällaisissa lasta koskevissa prosesseissa sillä lapsella pitäisi olla sellainen asiantuntija, aikuistaho, joka aidosti niin kuin edustaa vain ja ainoastaan sitä lasta. Et ongelma meillä sekä huoltoriidoissa että sit myös näissä huostaanotto-oikeudenkäynneissä on se, että avustajia kyllä käytetään, mutta ne avustajat on usein niillä aikuisilla. Ja erityisesti näissä tapauksissa sitten voi olla niin, että vanhempien intressit ja se lapsen etu, niin ne ei olekaan yksi yhteen.
Mutta onko olemassa joku viranomainen, jonka pitäisi tehdä se vai vaaditaanko nyt jotain lainsäädännön muutosta tai vastaavaa?
No meillähän on periaatteessa lastensuojeluasioissa käytössä sellainen instituutio kuin lapselle määrättävä edunvalvoja. Et se on vaan valitettavaa, että niitä käytetään hirvittävän harvoin jostakin syystä. Ja sitten toinen on se, että näiden edunvalvojien esimerkiksi niiden koulutusta ei ole millään tavalla systemaattisesti varmistettu. Ja nyt käytännössä on sitten niin, että se edunvalvojen toiminta vaihtelee hyvin paljon niin kuin henkilöstä riippuen, ja näin ei tietenkään saisi olla. Et meillä on periaatteessa ikään kuin olemassa jo jotain sinne päin, mutta sitä pitäisi ehdottomasti niin kuin kehittää ja viedä eteenpäin. Tällä hetkellä se järjestelmä ei ole toimiva.
Tutkija Virve Toivonen, olette myös sitä mieltä, että alle 12-vuotiaitakin voisi kuulla oikeudessa, vaikka lastensuojelulaissa on tämä ikäraja.
Joo, lastensuojelulaissa on se ikäraja. Toki laki sallisi ja salliikin jo nykyään myös nuorempien lasten kuulemisen. Käytännössä heitä ei kuitenkaan juurikaan kuulla. Mä itse ajattelisin näin, että tällainen ikärajasääntely, että sillä on taipumus muodostua hyvin jäykäksi. Ja se lähtökohta pitäisi niin kuin olla se, että enemmän keskityttäisiin siihen yksittäiseen lapseen, että mikä on se hänen kykynsä ja kapasiteettinsa osallistua siihen käsittelyyn.
Eli te ette yhdy niihin, jotka ajattelevat, että pitää välttää sitä, että lapsi viedään oikeuteen?
En yhdy heihin. Toki on niin, että lapsella on aina oikeus olla osallistumatta. Ja lapsen täytyy myös tästä olla aina tietoinen. Ja lasta ei missään nimessä saa painostaa osallistumaan. Mutta että jos lapsi haluaa ja hän kykenee osallistumaan, niin se mahdollisuus täytyy lapselle antaa.
No, olette siis lapsioikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa ja olette myös kouluttanut tuomareita ja sosiaalityöntekijöitä lapsen oikeuksista. Tässä jo vähän on tullutkin esille, mutta vielä vähän tarkemmin. Millainen kuva suomalaisesta osaamisesta on syntynyt?
Mä sanoisin näin, että sillä tavalla positiivisesti, että se niin kuin ikään kuin paranee ja kehittyy koko ajan, niin kuin tietysti tarkoitus on. Mutta ehkä mä erityisesti ajattelisin näin, että siellä viranomaistasolla eli sosiaaliviranomaisissa, niin siellä on hyvin vaihtelevaa. Eli sen niin kuin kouluttajanakin ihan huomaa, että on sellaisia paikkoja, jossa näkee, että näitä asioita on jo yhdessä niin kuin pohdittu ja pyöritetty ja mietitty niihin sopivia ja hyviä ratkaisuja. Ja sitten taas valitettavasti edelleen kyllä kohtaa sen tyyppistä asennetta, että tavallaan ei edes haluta ajatella, että lapsella tai vanhemmilla on siinä prosessissa oikeuksia, joita täytyy kunnioittaa.
No entä millaisia seurauksia siinä on, jos jätetään tämä lapsen ääni huomioimatta? Kuinka pahasti voi mennä pieleen, kun menee sitten pieleen?
No tämä Erika-tapaus on varmaan se kaikkein kamalin esimerkki, jota voi niin kuin tapahtua. Ja sitten kaikkea mahdollista sen lisäksi, mutta yksi hirvittävän tärkeä ja se lapsen kannalta näissä huostaanottoasioissa hyvin tärkeä päätös on tietysti se paikka, sijoituspaikka, minne lapsi sitten sijoitetaan. Ja esimerkiksi niiden kohdalla olisikin usein hyvin tärkeä kuulla sen lapsen ja nuoren toiveita. Niitäkään ei toki aina voida toteuttaa ihan, että se lapsen etu vaatii, että lapsen toivomuksia ei toteuteta, mutta silloin on sitten hirveän tärkeää, että lapselle ja nuorelle kerrotaan sellaisella tavalla, jonka hän pystyy ymmärtämään, että miksi näin ei ole voitu toimia.
Ja me olemme tässä puhuneet huostaanotoista ja vastentahtoisista huostaanotoista. Niin kuinka paljon näitä tehdään Suomessa? Eli minkälaista joukkoa lapsia tämä meidän aiheemme nyt koskee?
No siis sellaisia karkeita lukuja, jos nyt esittää, niin noin 10 000 lasta meillä on vuosittain huostaanotettuna ja sijoitettuna yleensä oman kodin ulkopuolelle. Ja sitten noin 1/5 näistä on niitä vastentahtoisia. Suunnilleen näin.
Miksi suhde on tällainen?
Sitä mun on aika vaikea sanoa. Se on ollut niin kuin vuosikausia pysynyt aika lailla samana. Ja sittenhän meillä on tietysti tosissaan tämä iso osa, jotka on meillä niin sanottuja suostumukseen perustuvia. Ja nekin on sitten tietysti oma mielenkiintoinen ryhmänsä. Niistä meillä on vielä aika vähän tutkittua tietoa, että minkälaisiin suostumuksiin ja miten se suostumus siellä sitten saavutetaan. Ja et valitettavasti niitä on toistaiseksi tutkittu vielä aika vähän.
Eli kysymys siitä, kuinka aitoa se loppujen lopuksi sen suostuminen on.
Juuri näin.
Tutkija Virve Toivonen Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Kiitokset.
Kiitos.
Nyt vuorossa aamun kolumnisti Jarno Limnell. Hänen mielestään uskottava pelote kyberhyökkäyksiä vastaan vaatii poliittisia toimenpiteitä.
Ranskan vaalihakkerointi, WannaCry-kiristyshaittaohjelma ja Petya-haittaohjelma ovat esimerkkejä viime kuukausina tapahtuneista kyberhyökkäyksistä, joilla on ollut laajoja vaikutuksia niin yhteiskuntiin kuin yrityksiin. Hyökkäysten tekijänä on yhä useammin valtio tai valtion kanssa yhteistyötä tekevät hakkeriryhmät. Jatkossa tulemme kokemaan vaikutuksiltaan yhä vakavampia ja kehittyneempiä hyökkäyksiä, jollei ennakolta kyetä poliittisesti luomaan riittävää pelotetta vastatoimista. Kyberhyökkäysten taustalla on aina jokin motiivi. Rikollisilla se on yleensä raha, aktivisteilla poliittinen viesti ja valtioilla poliittisten, taloudellisten sekä sotilaallisten tavoitteiden edistäminen. Valtioilla on voimakkaimmat kyvykkyydet, jotka tulevat edelleen kehittymään sekä laajuudeltaan että edistyksellisyydeltään. Jo nyt uutisoidaan hakkeroinneista toisen valtion ohjusjärjestelmiin ja ydinvoimaloihin sekä kyberpommien kätkemisestä. Myös Suomen kriittiseen infrastruktuuriin, tietojärjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin sekä avainhenkilöihin kohdistuu tiedustelua ja niihin voidaan tarvittaessa vaikuttaa. Valtioiden tekevät kyberhyökkäykset tulevatkin vaikuttamaan poliittisiin suhteisiin sekä valtarakennelmiin ympäri maailmaa. Kyberkykyjen käyttäminen on valtioille houkuttelevaa. Siitä kiinni jääminen on epätodennäköistä ja teot kiistettävissä. Operaatiot ovat suhteellisen edullisia toteuttaa. Kyberasiat ovat kansainvälisessä laissa harmaa alue ja ennen kaikkea hyökkäysten poliittiset riskit ovat pieniä. Tämän takia valtiot testaavat yhä rohkeammin kyberaseitaan ja koettelevat kybertaistelukentän poliittisia rajoja. Mitä voi tehdä ja millaisin seuraamuksin? Vaikka hyökkääjä on ajoittain lähes varmuudella kyetty osoittamaan, ovat vastatoimet jääneet hyvin vaatimattomiksi. Esimerkiksi Ranskassa poliittinen johto totesi Ranskan vastaavan presidentinvaaleihin kohdistuneeseen vaikuttamiseen. Ainakaan julkisesti vastatoimia ei ole vielä näkynyt. Vastaavia esimerkkejä löytyy niin Saksasta kuin Yhdysvalloista. Tämä johtaa yhä aggressiivisempien ja vaikuttavimpien kyberhyökkäysten tekemiseen jatkossa. On myös huomioitava, että kyberympäristö on hybridisodankäynnissä enenemissä määrin toimintakenttänä. Tämä vaikuttaminen ei saa muodostua hyväksytyksi normaalitilaksi, vaan siihen on puututtava selkein poliittisiin toimenpitein. Vaikka kyberasiat ovat politiikassa edelleen varsin uusi alue, edellyttää nykytilanne vahvaa poliittista johtajuutta ja päättäväisyyttä kyberhyökkäyksiin vastaamisessa. Jos vastatoimet jäävät lieviksi, se kannustaa hyökkääjää tekemään yhä rohkeampia hyökkäyksiä. Suomen ja Euroopan on luotava selkeä poliittinen malli, miten tarkoituksellisiin kyberhyökkäyksiin tullaan poliittisesti vastaamaan ja toimittava sen mukaisesti. Kyse on poliittisen kyberpelotteen luomisesta. Kyberhyökkäysten kirjo on laaja ja niin pitää vastatoimienkin olla. Vastatoimien ei tarvitse rajoittua pelkästään kyberkeinoihin, eikä kaikkia vastatoimia edes kannata toteuttaa julkisesti. Poliittisten päättäjien on kuitenkin ymmärrettävä eriasteisten kyberhyökkäysten vakavuus sekä käytössään oleva vastatoimien keinovalikoima. Pienimuotoisiin palvelunestohyökkäyksiin riittänee vastatoimiksi poliittinen julkilausuma. Laajamittainen kybervakoilu voi puolestaan johtaa taloudellisiin sanktioihin. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvaan laajamittaiseen hyökkäykseen on vastattava jopa fyysisellä voimankäytöllä. Esimerkiksi Iso-Britannia on todennut, että se voi vastata kyberhyökkäyksiin kovalla sotilasvoimalla, kuten ilmaiskuilla. Myös Natossa on selkeästi todettu, että vakava kyberhyökkäys voi johtaa artikla 5 aktivointiin, jossa hyökkäys yhtä NATO-maata kohtaan katsotaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenvaltioita vastaan. Esimerkiksi laaja kyberhyökkäys sairaalaympäristöön, jonka seurauksena ihmisiä kuolee, voisi saada tämän aikaiseksi. Eurooppa-neuvoston kesäkuussa esittämä aloitetta yhteisen kyberdiplomatian työkalupakin kehittämisestä voi pitää kannatettavana. Aloitteella pyritään vahvistamaan Euroopan kyberpelotetta. Vaikka on epäselvää, millaisia keinoja työkalupakki tulee sisältämään, on tärkeää, että EU-jäsenmaat yhdenmukaistavat ja jäntevöittävät yhteisiä diplomaattisia vastatoimia vihamieliselle kybervaikuttamiselle. On huomioitava, etteivät kuitenkaan pelkästään diplomaattiset vastatoimet ole riittäviä pelotteen luomiselle. EU:ssa on tarvittaessa kyettävä myös huomattavasti voimakkaampiin vastatoimiin. Suomen kannattaa aktiivisesti tukea tätä Eurooppa-neuvoston aloitetta ja oltava itse valmis sitoutumaan tehtyihin päätöksiin. Myös EU:n solidaarisuuslausekkeen käytännön merkitystä ja sitovuutta on arvioitava nimenomaan kyberuhkien osalta. Ilman yhtenäisyyttä ja poliittista päättäväisyyttä vastatoimien toteuttamisesta ei EU:lla ole uskottavaa kyberpelotetta. Tätä Suomen kannattaa omankin turvallisuutensa takia tukea.
Ja näin Ykkösaamu on päättymässä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Maria Skara. Hyvää huomenta. Aurinkosähkön suosio kasvaa Suomessa hurjaa vauhtia. Kovista kasvuluvuista huolimatta Suomi on edelleen jäljessä muita maita aurinkosähkön käyttöönotossa. Pekka Pantsu.
Aurinkosähkön läpimurto tapahtui toissa vuonna ja kapasiteetin kasvu on jatkunut rajuna. Professori Raimo Lovio Aalto-yliopistosta.
No, Suomessa ensimmäinen voimakkaampi oli 2015, että tultiin 5 vuotta muita maita myöhässä, mutta nyt 2016 kaksinkertaistui, 2017 kaksinkertaistui, että markkinat kaksinkertaistuu nyt joka vuosi.
Kasvun taustalla on pitkälti se, että aurinkosähkön rakentaminen on tullut taloudellisesti järkeväksi niin yrityksille kuin muillekin. Raimo Lovio.
No, kannattavuus tulee ennen kaikkea siitä, että aurinkopaneeleiden ja inverttereiden hinnat on laskenut, samoin